Tiesas procesam pret 69 Grieķijas partijas zelta rīta osma līderiem un aktīvistiem bija jāsākās šorīt, un Grieķu presē šis process jau nodēvēts par lielāko pēdējo 40 gadu laikā. Zelta rīta osma tika dibināta 80. Gadu vidū, un tās vadītāja Nikosu Mihālo Liakosu savulaik kā galēji labējas jauniešu grupas vadītāja personīgi izraudzījās tā laika diktators Jorgs Papadopuls. Gadiem ilgi šī kustība bija pusslepena, taču 2012. Gadā tā izmantoja sabiedrībā pieaugošo neapmierinātību ar bargajiem taupības pasākumiem un pieaugošo imigrācijas līmeni, lai iegūtu 18 vietas Grieķijas parlamentā. Tagad pēc 15 mēnešu ilgas izmeklēšanas, kas tika uzsākta pēc pazīstamā mūziķa Pavlosa Fisas slepkavības, valsts prokurori ir apņēmušies pierādīt, ka ksenofobiskā un antisemītiskā partija Zelta rītausma faktiski ir darbojusies kā noziedzīga organizācija ar militāru vadību, kas nereti iedrošinājas imigrantu un politisko oponentu piekaušanu un iespējams arī nogalināšanu. Veicot kratīšanas partijas līderu dzīvesvietās tika atrasts liels skaits ieroču, kā arī dažāda nacistiskā simbolika. Par spīti varas iestāžu centieniem vērsties pret zelta rītausmu, tā ir saglabājusi savu popularitāti. Janvārī notikušajās vēlēšanās tā ieguva 17 vietas parlamentā, bet pagājušā gada Eiropas parlamenta vēlēšanās 3. Tieši tāpēc tā joprojām ir trešais lielākais politiskais spēks valstī. Uz šodien paredzēto pirmo tiesas sēdi neieradās galvenie apsūdzētie, ne zelta rītausmas dibinātājs Nikos Mihālo Liakos, ne 12 no 13 pašreizējiem parlamenta deputātiem. Divas stundas pēc tiesas sākuma sēde tika pārcelta uz 7. Māju, jo tika konstatēts, ka vienam no apsūdzētajiem pat nav advokāta. Nikos Mihālo Liakos un viņa labā roka Hristos Papas no ieslodzījuma tika atbrīvoti jau martā, jo pirms tiesas izmeklēšanas laikā viņa ieslodzījumā bija pavadījuši pieļaujamos 18 mēnešus. Šīs dienas sēdē viņus pārstāvēja advokāti, kuri gan nepaskaidroja abā aizstāvo prubūtnes iemeslus. Pirms tiesas procesa, kas paredzēts Koridallas cietumā, policija bija pastiprinājusi drošības pasākumus. Cietuma priekšā bija pulcējušies vairāki tūkstoši antifašistu kustības aktīvistu, kuri vēlējās skaitliski pārspēt zelta rītausmas atbalstītājus. Vienlaicīgi tika saņemtas ziņas, ka pirms tiesas sākuma uzbrukumam pakļauti vairāki nogalinātā mūziķa slepkavības liecinieki, taču plašāku informāciju policija nesniedz. Kā prognozē eksperti, tiesas process visticamāk ilgs vairākus mēnešus, un galu galā tas izlems arī pašlaik parlamentā trešās lielākās partijas turpmāko likteni. Paši apsūdzētie gan savu vainu kategoriski noliedz, paužot pārliecību, ka pret viņiem ir uzsāktas raganu medības, un viss šis process ir politisks pasūtījums. Uģis Lībietis, Latvijas radio.